Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, у цю годину маємо програму «Слово на кожен день», і під час цієї програми разом з вами будемо читати і розважати над словом Євангелія, яке сьогодні читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що будемо зараз чути уривок з Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 16 до 30. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Ну, а тим часом давайте нагадаю вам, що сьогодні є 2 вересня. Отже, дорогі друзі, розпочався новий навчально-катехетичний рік. А вчора було 1 вересня, власне, вже вчора в деяких школах пролунав перший дзвоник, але, думаю, в переважній більшості саме, власне, сьогодні будуть урочисті лінійки, діти будуть йти до школи, власне, розпочнеться новий навчальний рік. Отже, прийміть вітання із цим днем. Ну і сьогодні, 2 вересня, ми маємо такі літургійні спомини. Згідно східного календаря, згадуємо сьогодні пророка Самуїла, одного з найбільших і перших пророків Старого Заповіту, часів Ізраїля. Власне, з цим пророком Самуїлом пов'язане обрання на царя, саме царя Давида, а також царя Саула. Власне, великий пророк. Ну і теж, дорогі друзі, сьогодні, коли дізнався, що, власне, є цей спомин пророка Самуїла, так згадав про таку ласку, яку мав цим літом, яке вже минуло, мав ласку бути в місці, де проживав пророк Самуїл. Це місто в Ізраїлі, називається місто Шило, центр Ізраїля, район Самарія. І, власне, колись до того, як вже цар Давид завоював Єрусалим, саме це Шило було столицею Ізраїля. Від цього міста на сьогоднішній день, ну, практично нічого не залишилося. Є лише археологічні розкопки, деякі залишки фундаментів, але, власне, тим не менш, знаємо, що в цьому Шило також колись було місце, де зберігався ковчег Завіту, тобто той самий ковчег, в якому перебувала ця Божа слава, до якого з такою пошаною ставився єврейський народ. І теж сучасні дослідники, археологи, теж більш-менш вони визначили місце, де знаходився цей ковчег Завіту. Навіть якщо є суперечки між ними, де саме, власне, було розташований цей намет зустрічі, але, тим не менш, в переважній більшості вони сходяться на думки, що є там місце, де колись приносилися жертви Богові, де жили пророки, у тому числі цей сьогоднішній пророк Самуїл. І навіть розповідають, що часом приїжджають такі групи релігійних, побожних євреїв для того, щоб там молитися. І теж твердять, що завдяки цій молитві також відбуваються чудеса. Добре, тому маємо сьогодні цей спомин пророка Самуїла. За східним календарем, за західним натомість календарем, сьогодні згадуємо мучеників Французької революції. Отже, дорогі друзі, так звана Велика Французька революція, про яку нас навчали у школі, про яку так багато дифірамбів було сказано за часів радянської влади, але, тим не менш, ця революція також відзначилася тим, що переслідувала церкву, переслідувала священників, єпископів, навіть намагалася запровадити, ну, таку світську ліберальну релігію в своїй країні. Ну, дякуємо Богові, що нічого не вийшло, але, тим не менш, ця революція, ну, насправді вплинула на ситуацію, навіть до сьогоднішнього часу впливає на ті наші уявлення, той світ, в якому ми живемо. І отже, під час цієї революції, от саме в ці дні, 2 і 3 вересня 1792 року, відбувалися масові розправи над священниками, єпископами, ну і теж називається цифра, що от саме в ці дні 1792 року було вбито 191 особу, в тому числі було вбито 3 єпископів, 127 священників, 56 монахів і 5 світських людей. Ну, от, власне, дорогі друзі, насправді мучеників французької революції було більше, але саме в ці дні от така кількість. Тому, коли проголошуються лозунги, а насправді французька революція проголошувала дуже гарні речі: свобода, рівність, братерство. Але за цими словами часом стояли ось ці речі, коли свобода була тільки для деяких, рівність теж не для всіх, і братерство тільки для тих, хто розділяє твою власну думку. Натомість інших вбивалося, інших переслідувалося і іншим заборонялося вірити так, як вони цього хотіли би. Ну і врешті, дорогі друзі, теж якщо сьогодні згадуємо цих мучеників французької революції, то теж варто нагадати, що найближчої суботи у нас в Україні, це є 7 вересня, у містечку Тиврів відбудеться вперше всеукраїнський день молитовної пам'яті про постраждалих за віру в 20 столітті. У Тиврові, де знаходиться монастир отців Облатів, колись там був величезний храм, дуже багато вірних, але на сьогоднішній день теж і кількість вірних католиків зменшилася, і також і цей величезний комплекс храмовий теж знаходиться в руїнах, навіть якщо вже відбуваються роботи щодо його відновлення. І от саме там відбудеться день, на який нас запрошують наші єпископи, щоб ми приїхали, молилися там, згадуючи ті часи переслідування, які переживали вже в нашому народі за часів радянської влади. Ми також, як Радіо Марія, в суботу об 11 годині вранці будемо транслювати цю урочисту службу. Отже, дорогі друзі, тому ці переслідування були не тільки у Франції, яку ми зараз згадуємо, але також і у нас в Україні. І думаю, що пам'ять про ці переслідування є ще живою, тому що чули розповіді наших священників, і наших бабусів, дідусів, ну і багато хто з наших слухачів теж особисто пам'ятає, як це було за Радянському Союзу, коли церква була висміювана і переслідувана. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, такі є спомини сьогоднішнього дня. Ну і далі давайте зараз вже безпосередньо перейдемо до сьогоднішнього Євангелія. Будемо слухати Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 16 до 30. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. І дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий». Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них: «Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших». Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони сказали: «Чи не син це Йосифа?» А він промовив до них: «А як же ж скажете мені цю приказку? Лікарю, вилікуй самого себе». Зроби і тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми, сталося в Капернаумі. І він промовив: «Воістину, кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську, до жінки-вдови, і багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлісея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, сирієць». Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвіща гори, на якій було збудоване їхнє місце, щоби його скинути, та він, пройшовши між ними, віддалився. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 2 вересня, Євангеліє, яке, думаю, теж співпадає з сьогоднішнім днем. Чому так говорю? Ну, по-перше, вже сказав, що 2 вересня, понеділок, і маємо початок чогось нового. А цей початок пов'язаний із навчанням студентів, школярів, теж вчителі повертаються до роботи, викладачі і так далі. І цей час в церкві називається навчально-катехетичним роком. Ну, така складна назва, але всього-навсього означає, що теж в наших парафіях будуть знову збирати дітей, збирати молодь для того, щоб передавати їм віру. Знову відновляться заняття недільних школ, заняття з катехезісу, знову розпочнуться зустрічі молодіжних груп і так далі, і так далі. Адже літо вже минуле, вже в більшості, в переважній більшості, напевно, всі повернулися зі своїх відпусток, і отже починаємо новий, ну, такий час праці, час молитви, час, ну, вже не літній, час, який запрошує нас до праці. Власне, новий початок. І так само, сьогодні слухаємо Євангеліє, це є 4 розділ Євангелія від Луки, і це теж є початок. Тому що, ну, от, власне, цю промову Ісуса Христа в Назарецькій синагозі, це є практично початок публічної діяльності Ісуса Христа. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо Євангеліє від Луки і подивимося 1 розділ, то що там побачимо? Благовіщення Діви Марії, сон святого Йосипа, побачимо народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Далі потім будемо читати про зростання Ісуса Христа, про те, як він, будучи 12-річним хлопчиком, загубився під час паломництва до Єрусалима. Ну і потім вже безпосередньо в 4 розділі будемо читати про те, як Ісус, який вже досягнув 30 років, проваджений Духом Святим, вийшов на пустелю і там постився, молився протягом 40 днів, і наприкінці прийшов до нього диявол і спокушав його цими дуже відомими 3 спокусами. І от, власне, після цього вже Христос повертається до Назарету і відбувається те, що ми сьогодні чуємо. Отже, вперше Ісус оголошує публічно в цьому Назареті, у цій синагозі, що він є Месієм. Зараз поясню це, власне, чому це так відбулося. Ну, просто бачите, що теж є певний початок. От від сьогоднішнього Євангелія, від цього уривку розпочинається час, ну, цих 3 років, коли Ісус проповідував. Дорогі друзі, ну, уявіть собі, що Ісус проголошував Євангеліє всього-навсього 3 роки. 3 роки збирав учнів, 3 роки ходив по землі Ізраїля, 3 роки робив чудеса, проголошував Євангеліє і врешті наприкінці цього часу віддав своє життя, вмираючи на хресті, і потім отець підняв його до своєї слави у небі. І починається, ну, власне, його публічна діяльність саме з цього, з цієї проповіді в синагозі у Назареті. Ну, перше, Назарет того часу, дуже маленьке містечко, невідоме містечко, жодного разу не згадується у Старому Заповіті. А вперше ми з Назаретом зустрічаємося лише у Новому Заповіті, навіть потім один із персонажів Євангелія, Натанаїл, здається, Натанаїл так говорить, що може бути доброго із Назаретом, з цього невідомого нікому містечка. Отже, маленьке містечко, але тим не менш там в Назареті жила Марія, там жив Йосиф. Ну, і сьогодні бачимо синагогу, до якої приходить Христос. Синагога – це було місце молитви насамперед, тому що, ну, врешті, в Ізраїлі було так, що безпосередньо службу Божу, жертву, скажімо так, можна було приносити тільки в Єрусалимі, тільки в Єрусалимському храмі. Натомість євреї, які були розпорошені по цілому світу, мали ці синагоги. Ну, до речі, синагога – це зовсім не єврейське слово, це є грецьке слово, означає «збиратися». І євреї приходили до синагоги для того, щоб молитися, щоб слухати Слово Боже, щоб молитися, щоб теж вивчати Святе Писання, слухати також навчання, слухати проповіді. І було таке правило, щоб будь-який чоловік мав право пояснювати Євангеліє, пояснювати Слово Боже. Звісно, не Євангеліє поки що, тому що сам текст Євангелія трошки пізніше з'являється, вже через 20-30 років після смерті і воскресіння Ісуса Христа. Отже, Христос приходить до свого рідного міста, до Назарету. До речі, теж давайте ще відійду трошки в бік. До речі, нещодавно, ну, слухав таке пояснення одного священника, який твердив, що родина Ісуса Христа не була, ну, просто такою родиною, що Йосип був теслею і все, а ймовірно, що Йосип, власне, був один із старших синагоги, тому от, власне, родина Ісуса Христа була дуже відомою там у Назареті. До сьогоднішнього дня в Назареті залишилася церква, яка побудована на місці, де був будинок, в якому проживав святий Йосип. І там під цим будинком теж відбувалися археологічні розкопки, знайшли, ну, от, власне, всі ці речі, які свідчать, ну, про таку побожність цієї родини. Знайшли, ну, так звані мікви, тобто ритуальні басейни для єврейського омивання. Отже, така, ну, не була така родина, яка була далекою від віри. Отже, Ісус виховувався, ну, в такій дуже побожній родині Йосипа та Марії. І сьогодні Христос виходить в цій синагозі, бере книгу пророка Ісаї і читає такий текст. «Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий». Отже, це є текст, який прочитав Ісус Христос. Що це є за текст? Ну, вже сказав, що це є пророк Ісая. Але для Ізраїля, і от, власне, ці люди, які були зібрані в синагозі, вони розуміли, що в цьому тексті є пророцтво. Пророцтво про Месію, Божого помазаника, якого чекав цілий народ Ізраїля. Отже, Ісус не бере просто текст, який там говорить про піст, або про молитву, або про якісь правила шабату, а бере текст, ну, найважливіший. Пророк Ісая загалом багато говорив, ну, який має бути Месія, який має бути той, який прийде, щоб нас відкупити, який буде посланий від Бога. І сьогодні Христос от бере цей текст пророка Ісаї і читає його. І написано, що очі всіх у синагозі були звернені на Ісуса Христа. А тому що після цього читання всі чекали, ну, як це Ісус буде пояснювати цей текст, що він скаже про цього Месію, який помазаний Духом Святим, який благовістить в Богом, який проповідує полонене визволення і так далі. І Ісус говорить дуже коротку проповідь, ну, набагато коротшу, ніж я зараз, пояснюючи це Євангеліє. Він говорить лише декілька слів. Він так говорить: «Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших». Ну, навіть зараз порахував 6 слів. «Сьогодні це писання сповнилося у ваших вухах». Що означає ця фраза Ісуса Христа? Означає, що перед тими людьми, які були там у синагозі, знаходився сам Месія, що Ісая в цьому тексті говорить про Ісуса Христа, що Він є той, на якого чекає цілий народ, ціле людство, що Він є посланий від Бога, що Він буде визволяти полонених, що Він буде благовістити в Богом, що Він буде давати сліпим прозріння, що Він буде відпускати пригноблених на свободу. Ну і далі, дорогі друзі, теж бачимо, що ці мешканці Назарету не повірили йому. Давайте ще одну, бачу, що час коментаря Євангелія підходить до завершення, ще багато що можна сказати, я хотів би сказати, але трошки, можливо, більше скажу. Сьогодні теж, нагадаю, о 10-й годині вранці є служба Божа за наших слухачів. Службу Божу будемо транслювати тут, з нашої студії Радіо Марія, тому теж буду говорити проповідь щодо цього Євангелія, можливо, трошки більше вже скажу. Але зараз тільки хотів би відповісти ще на одне питання, а чому мешканці Назарета не повірили в Ісуса Христа, не повірили, що Він є Месією? Є дві відповіді, так, дуже коротко зазначу їх. Перша відповідь – те, що вони настільки звикли бачити Ісуса Христа, а бачили Його насправді від самого дитинства, як Він зростав, що їхні очі, ну, як сказати, затерлися, що вони за тими звичними речами вже не бачили Божої присутності, вже не бачили самого Бога. Ну, врешті, так як і в нашому житті це може бути. Поруч є церква, поруч тут є священники, служба Божа кожного дня, і ми вже не помічаємо, що тут відбувається щось надзвичайного. Отже, це є одне. А друга відповідь, ну, от, власне, ці мешканці Назарету були дуже нещасними людьми, тому що звикли до свого способу життя, звикли до своїх гріхів, звикли до своєї повсякденності, звикли до своєї реальності, так що вже не вірили, що Бог може щось зробити в їхньому житті. От, дорогі друзі, думаю, що це така одна з небезпек, яку і ми також можемо мати. От є моє життя, є мої гріхи, є мої звички, є така моя повсякденність, є, ну, це коло життя, в якому ми крутимося. Від ранку встаємо о певній годині, потім гігієнічні процедури, сніданок, потім робота, потім кожного дня одне і те саме. І так триває місяцями, роками, і для декого навіть десятиліттями. Отже, і ми вже звикаємо до цього і вже не віримо, що Бог може, ну, щось в нашому житті зробити, що Він може увійти у цю мою таку буденність, яка часом мені здається, ну, такою сірою, що тут уже нічого не може відбутися. І от, власне, тут приходить Христос в цю синагогу в Назареті і говорить: «Сьогодні це слово сповнилося у ваших вухах. І ви є цими пригнобленими, до яких я прийшов. Ви є цими сліпими, які маєте отримати прозріння. Ви є тими, для яких проголошується рік Господній сприятливих». Він проголошує їм, цим мешканцям Назарету, добру новину. Але вони не звернули на це увагу і навіть намагалися викинути Ісуса Христа зі свого життя, скинути Його зі скелі, на якій був побудований Назарет. Отже, дорогі друзі, так само і ми часом робимо. Викидаємо Христа з нашого життя. Хіба ти щось можеш зробити в моєму житті? Хіба щось може змінитися в моїй сірості? І не віримо, що Бог має цю силу і цю владу. Тобто ми є цими мешканцями Назарету. Але Бог все рівно приходить до Назарету. Все рівно приходить і має велику любов до цього міста. І, дорогі друзі, також маємо це слово на початок цього нового навчально-катехетичного року. Бог хоче увійти у наше життя. І вже, власне, від нас залежить, чи ми приймемо його як месію, чи ні. Добре, давайте зараз зробимо перерву на музичну паузу. Далі, після цієї перерви, почуємося з вами знову. Теж ви матимете можливість телефонувати в ефір Радіо Марія.
Era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà. Credi in te.
Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, очікую на ваші дзвіночки. Якщо вони будуть, то обов'язково прийму 1-2 дзвінки. Тому давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марії. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Наразі бачу, що поки що немає дзвіночків. Тому, дорогі друзі, давайте одразу... Ні, вірніше, є дзвіночок. Принаймні, один хотів би прийняти, а потім вже інші новини. Вітаю вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Тут дзвонять зі Львова. Я хотіла довідатися, як... Ну, то Боже, я католичка сама. І в нас в обряді так жінки ходять, деякі ходять в хусинах на службу Божу. Кажуть, що з покритою головою повинна бути жінка на молитві. І я от не знаю точно, чи а в Риму католики, я люблю до косела ходити, бо ми я з підпілля, наші очі дозволяли нам до костела, мені дуже навіть подобається там органи, ну взагалі дуже чую, що щасливою в костелі. Я так якби вже родилася в костелі, бо 60-го року народження я. І не знаю, як, що мені робити. Мені деколи беру хустину, деколи ні. І так в хустині почуваю себе ліпше, так, знаєте, ну, а деколи... Я що отець каже на то? Прошу мені.
Дякую, так дуже коротко вам відповім. Отже, ну що ж, апостол Павло в одному із своїх послань говорить, що жінка нехай приходить до церкви з покритою головою. І, власне, в православній церкві жінки, ну, практично завжди приходять з покритою головою. А також колись римо-католики ще, ну не знаю, років 70 тому теж мали обов'язок, якщо вона приходить жінка до на службу Божу римо-католицьку, то теж має бути на голові, ну, якась хустка або якісь кашкети і так далі. Але зараз, ну, принаймні, римо-католики, ну, не вимагають від цього, від жінок, кожна приходить так, як приходить. Чому так? Я пам'ятаю, ну, от, власне, дуже чітко на це питання відповідь нам давав наш професор, який пояснював нам всі послання апостола Павла, дуже відомий спеціаліст, фахівець, бібліст, на ім'я Романо Пена, це італієць. І, власне, він пояснював це, ці слова апостола Павла, ну от, власне, цією культурою, яка 2000 років тому була в Ізраїлі, в інших частинах Римської тодішньої імперії, що загалом жінка завжди мала бути з покритою головою. Якщо жінка не покриває голову, то, ну, власне, це або означало якусь певну професію цієї жінки, або, ну, певну таку невихованість цієї. Зараз маємо культуру, ну, яка змінилася. Зараз ми не бачимо, що жінки, виходячи на вулиці, там, магазин, в школу, там, де відводячи дітей, щоб вони мали покривати голову. Ні, цього немає. І, власне, наш професор пояснював, що це насамперед стосується культури. Вам так можу сказати, якщо ви відчуваєте себе краще з покритою головою, маючи якусь хустку або щось інше, то, будь ласка, приходьте так, як ви себе чуєте краще. Але такого обов'язку, принаймні, у Риму католиків немає. Якщо є хтось з наших слухачів православних, то там є інша традиція, тому треба шанувати традиції цієї церкви, до якої я належу. Ось так, коротко. Добре, дорогі друзі, ну і тепер давайте про новини на сьогоднішній день. Насамперед, новини із Ватиканом. Отже, Вчора, 1 вересня, був Всесвітній день, який папа проголосив у 2015 році, День захисту навколишнього середовища, День всесвітньої молитви за збереження створіння. Ну і, власне, ми так бачимо, що нинішній наш папа Франциск, він, ну, загалом дбає про ці речі, він завжди звертає увагу на навколишнє середовище, на ситуацію, яка є в світі з екологією. І теж наголошую, що людина, ну, власне, забула про те, що вона є створінням, не творцем, бо творець є тільки один, це є Бог, а людина, як створіння, ну, власне, навіть зараз досягла того рівня розвитку, коли може знищити цей світ, який подарований їй Богом. Ну, от, власне, вчора в церкві відзначався цей день, і, дорогі друзі, теж маємо прислухатися до голосу Святішого Отця. Тим більше, що у нас в Україні, ну, ми теж дуже чітко і конкретно знаємо, що людина насправді може знищити те, що є довкола. Ми маємо тут не так далеко від Києва Чорнобиль, який до сьогоднішнього дня залишається зоною відчуження. Чорнобиль через вибух на цій атомній станції, теж як багато людей постраждало, було змушено виїхати з цієї зони. Ну і, до речі, дорогі друзі, те, що стосується Чорнобиля, ну теж радий би вам, хто матимете тут таку можливість передивитися цей серіал, який, здається, має 5 або 6 серій. Американці зняли, який так і називається, «Чорнобиль». Власне, фільм про, ну, буквально документально, на основі всіх фактів розповідає, ну, чому відбулася ця аварія, хто як поводив себе, що там відбувалося у Чорнобилі, ну, і теж, власне, серіал, який показує нам не тільки, ну, якісь певні технічні проблеми, які сталися там в Чорнобилі, коли він вибухнув, але також і моральні проблеми. Коли, ну, от, власне, неправда намагалася, ну, захистити себе, коли цей вибух стався через цю систему авторитарну, систему комуністичну, систему, яка подавляла, ну, людську ініціативу і правду. І через це стався цей вибух Чорнобилю. Тому не були там тільки якісь певні технічні проблеми, але були інші проблеми, морально-етичні, так можемо сказати. І цей фільм дуже чітко це показує. Добре, давайте ще одна новина з Ватикану. Вчора Святіший Отець оголосив, що 5 жовтня цього року відбудеться проголошення і нових кардиналів, вручення їм, ну, от, власне, їхніх відзнак. Отже, кардинали – це найближчі співпрацівники Святішого Отця, Папи Римського. Це є ті, які, ну, насправді мають особливу пошану, особливий авторитет в церкві, і саме кардинали мають право обирати папу римського, саме з них обираються римські папи. Отже, було призначено 10 нових кардиналів, які будуть введені у своє служіння 5 жовтня. Хто це є нові кардинали? Ну що ж, українців, одразу говорю, немає серед них, але є такі. Отже, кардиналом має стати Мігель Анхель Аюсто Гіхот, нинішній голова Папської ради в справах міжрелігійного діалогу. Далі, Жозе Толентіно Мендоза, португалець, і зараз є архівіст і бібліотекар Святої Римської Церкви. Далі, архієпіскоп Джакарти, це Індонезія. Ігнатіус Сугаріо Гарджо Атмоджо, ну, то, якщо правильно читаю його прізвище. Далі, архієпископ Гавани, Куба, Хуан де ла Карідад Гарсія Родрігіс. Далі, архієпископ Кіншаси, це Конго, Африка, Фрідолім Амбонго Бесунгу. Далі, архієпископ Люксембурга, єзуїт Жан-Клод Олеріш. Далі, єпископ із Гватемали Альваро Рамасіні і Мері. Архієпископ Болоньї, це Італія, Матео Дзуппі. Далі, архієпископ із Рабати, це Марокко, Африка, Крістобаль Лопес Ромеро. І далі також отець Майкл Черні, словак, єзуїт і нинішній заступник секретаря відділу справах мігрантів. Ну і також святіший отець повідомив, що приєднає до колегії кардиналів трьох заслужених ієрархів, які вже досягли 80 років і не увійдуть до грона кардиналів-виборців. Це є Майкл Фіджеральд, вислужений голова Папської ради міжрелігійного діалогу, далі Евженіо Даль Корсо, ординарій Бенгеле, це Ангола, вислужений так само, тобто на пенсії, і далі із Каунуса, колишній архієпископ Сігітас Тамкявічус, власне той архієпископ і вже нині кардинал, який, ну, здається, 10 або 15 років провів у радянських таборах. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, маємо нових кардиналів. І про що це свідчить? Ну, от, власне, такий вибір. Про католицькі церкви не є так, що обрані тільки європейці або тільки італійці. А, власне, бачимо представників Африки, Азії, Америки, Європи. І це показує, що насправді церква розвивається саме в цьому вимірі. Іде на цілий світ, щоб проголошувати Євангеліє. Добре, дорогі друзі, мені залишається менше, ніж одна хвилина до завершення програми. Дякую всім вам і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!